Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздерин Азаттык радиосу шейшемби 18 июль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкекте 1 май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүшөн Чотоновтун ишин кароону улантты. Бүгүн убактылуу өкмөт мүчөлөрү күбө катары көрсөтмө беришти. Нельсон Манделанын эл аралык күнүнүн урматына 47-нчи түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар ортосунда футбол мелдеши өткөрүлдү.
Абакта өздөрүн коомдон бөлүнүп калгандай, капастагы жырткычтай сезишет. Биз аларга жардам колун сунуп, үмүт беришибиз керек.
Орусиянын Владивосток шаарында 18 жаштагы кыргызстандык бычак жеп каза тапты.
Бул жерде кыргыздар аябай жакшы түшүшөт, мындай толкуй. Мына кыргыздарды дагы мындай уважать этип, уважение менен карашат, уруксат тилеп, буга чейин андай окуялар болгон эмес.
Бул жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга токтолуп, сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Чехиялык Legless Trading CZ компаниясы жогорку нарын Gester Cascade'ын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даярдыгын билдирди. Бул тууралуу Нарын облусундагы курулушу токтоп турган Cascade'да шейшембиде өткөн брифинг учурунда компаниянын өкүлү Ержи Вайцеховский журналисттерге айтты. Биз келишимдин алкагында жогорку нарын Gester Cascade долбоорун 500 миллион долларга чейин инвестиция алууга даярбыз. 10 июлда биз Ак Булуң жана Нарын ГЭС 1 долбоорун куруу боюнча биринчи этаптагы макулдашууга кол койдук. Ага болжолдуу түрдө 230 миллион доллар инвестиция керектелет. Биз убада бергендей келишимге кол коюлгандан бир жума өткөндөн кийин биздин инженерлер адистер тобу иликтөө үчүн келишти. Бүгүн эки сорду иликтөө иштери жүрүп жатат деп билдирди Вайцеховский. Кыргыз өкмөтү Legless Trading CZ менен Кыргызстандагы жогорку нарын Gester Cascade'ын ага кошо 10 чакан гести куруу тууралуу макулдашууларга кол койгондон көп өтпөй чехиялык басмалар бул компания көпчүлүккө белгисиз экенин жазып чыгышкан. Дүйшөмбүдө бул чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган кыргыз тышкы иштер министринин документи делген катты кыргызстандык 24 кжм Алматы агенттиги жарыялаган эле. Ал эми кыргызстандын өнөржай энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев бул боюнча Азаттыкка комментарий берип, тынчсызданууга негиз жоктугун, чех тарап макулдашууну аткарбаса келишим жокко чыгарларын айткан. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил аймактын башчысы Александр Захарченко Украинанын аймагында Малороссия аттуу жаңы мамлекет түзүлгөнүн жарыялады. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Орусиячыл жикчилдердин лидеринин билдирүүсүнө таянып кабарлады. Жикчил топтун маалыматында Малороссия Украинанын Крымдан башка аймагында түзүлөрү, Донецк шаары анын борбору катары саналары 19 облустан турары айтылат. ДНР лидери мындай демилгеде Украинанын мурдагы региондору көтөргөнүн, бул кадам аймактагы жаңжалды токтотууга көмөктөшөт деп ишенерин айткан. Өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атаган аймактын өкүлдөрү болсо Малороссиянын түзүлүшүнө эч тиешеси жоктугун айтышты. Украинанын президенти Петро Порошенко жикчилдердин Новороссия долбоору жок болгонун билдирип, акыры Донбасс менен Крым өкмөттүн карамагына өтөт деп убада кылды. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Иран 2015 жылы жетишилген өзөктүк келишимдин талаптарын аткарып жатканын, бул багыттагы санкцияларды жеңилдетүү улана берерин билдирди. Бирок баллистикалык ракеталар сыяктуу башка маселелер боюнча Иранга каршы жаңы санкциялар болушу мүмкүндүгү 17 июлда жарыяланган билдирүүдө айтылат. Дональд Трамп бийликке келгенден бери Ак Үй ушуну менен экинчи жолу Иран келишимдин шарттарын аткарып жатканын моюнун алып жатат. Президент Трамп шайлоо өнөктүгү маалында расмий Тегерандын өзөктүк курал чыгаруусун алдын алууну көздөгөн макулдашууну болуп көрбөгөндөй начар келишим деп атап, аны жокко чыгарарын ишара кылган. Ирандын тышкы иштер министри АКШнын бул билдирүүсү карама каршылыктуу экенин, андан кандай натыйжа чыгарууну билбей турушканын айтты. Атажурт саясий партиясы президентке саясатчылар Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибековдун талапкерлигин сунуштады. Партиянын саясий кеңештин мындай чечими шейшембиде президент Бишкекте өткөн курултайда жарыяланды. Курултайга партиянын аталган ыктымал талапкерлери жана мүчөлөрүнөн башка Адахамод Умаров, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер жана коноктор катышты. Жогорку сот 13 июнда маалымат таратып, жогорку кеңештин экс спикери Ахматбек Келдибековдун соттулугу 8 ноябрда гана алынарын кабарлаган эле Келдибеков курултайда шайлоого катышууга укугу бар экенин айтты. Human Rights Watch элералык укук коргоо уюму Орусияда интернет эркиндиги чектелип жатканын билдирди. Уюм 18 июлда Орусиядагы ой пикир билдирүү эркиндигине чабуул аталышындагы жаңы баяндамасын жарыялады. Анда 2012 жылдан тарта Орусияда ондогон адамдар социалдык тармактардагы билдирүүлөрү, видео, макала жана маектер үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылганы айтылат. Өлкөдө жүздөгөн сайттар экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жабылганы жүйө келтирилет. Уюм репрессиялык мүнөздөгү мыйзамдар орус билигине маалыматты чектөө мүмкүнчүлүгүн берип, натыйжада адам укуктары бузулуп жатканын белгилеген. Орус бийлиги эл аралык уюмдардын мындай сындарын четке кагып келет. Кыргызстанда ислам динин жайылтуу үчүн даават кылган Якын Инкар агымынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук соту 15 июнда кабыл алганын жогорку соту маалымат кызматы чечимде Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда башкы прокуратура Якын Инкар агымын экстремисттик топ деп таануу жана бардык булактардан үгүттөштөрүнө бөгөт коюуну өтүнүп, июнь айынын башында сотко кайрылган. Айрым диний уюмдар бул чечим туура эмес болгонун айтып, шаардык сотко арызданып жатканы кабарланды. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси Малала Юсупзай Нигериядагы сапарында согушкерлердин барымтасынан бошотулган окуучу кыздар менен жолукту. 20 жаштагы пакистандык активист нигериялык кыздарды билимге көңүл бурууга чакырды. 2014 жылы Боко Харам согушкерлер тобу Нигериянын алыскы Чибок кыштагында 276 окуучу кызды туткунга алып кетишкен. Алардын бир тобу бошотулуп, учурда 100 кыз барымтада кала берүүдө. Айнура.
Рахмат Кубат. Баса бүгүн Нобель тынчтык сыйлыгынын дагы бир лауреаты Нельсон Манделанын эл аралык күнү белгиленип жатат. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетсек, эртең 19 июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Ош менен Жалал Абадта болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Ысык Көл жана Нарын облусунда түнкүсүн 10 градустун айланасында, күндүз болсо 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте 1-май райондук соту Мирбек Текебаев менен Дүшөн Чотоновдун ишин кароону бүгүн улантты. Сот жараянында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күбөлөр катары көрсөтмө беришти. Кабарчыбыз Замира Кожобаева азыр биз менен Бишкектеги студиядан түз байланышка чыгып жатат. Замира, саламатсыңарбы? Бүгүнкү сот процессинде эмнелер айтылды?
Саламатсызбы Айнура, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Сотто көрсөтмө берген убактылуу өкмөттүн мүчөсү каржы жагына жооптуу болгон Темир Сарыев 2010-жылы 13-майда өлкөдө кырдаал чыңалып турганын айтты. Ал түштүк аймактарда убактылуу өкмөттүн бийлиги күчсүз болуп, бул үчүн ошол күнү атайын чукул жыйын чакырылганын, Текебаев жыйынга баштан аяк катышканын жана ошондой эле кырдаалды жөнгө салууга 2 млн $ бөлүү боюнча талаш жарылганын өзүнүн көрсөтмөсүндө белгилеп кетти. Азыр ошону чогуу уксак.
5 саат болобу, 10 саат болобу биз отурабыз деп токтомдорду, декреттерди апрель айында 10 саатка чейин отуруп кабыл алчубуз. Чыкчу эмеспиз. Бул андан чоң талаш болгон. Анткени ким барат, кантип барат, кимге беребиз акчаны? Сиз сотсуз сурата аласыз убактылуу өкмөттүн бул баары тең бар копиялары. Ар бир министрликке акча берилген. $100,000, $150,000, $200,000 ошо кыска мөөнөт ичинде ар бир чечим боюнча кол коюлчу. Баарын тең кол коюп турат. Убактылуу өкмөттөр кол коюп бериш керек.
Бүгүнкү соттук жараянда Темир Сариевден кийин күбө катары убактылуу өкмөттүндагы эки мүчөсү коопсуздук кызматын көзөмөлдөгөн Кеңешбек Дүйшөбаев менен социалдык тармакта тейлеген Элмира Ибраимова да көрсөтмө беришти. Алар дагы 2010-жылы 13-майда убактылуу өкмөттүн жыйындары бир нече жолу болгон, анда Атамекен партиясынын лидери Мүрөт Текебаев баштан аяк катышып отурганын айтышты. Элмира Ибраимова жыйынга убактылуу өкмөт төрайымынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев катышпаганын эстеди. Азыр ошол сөздү уксак.
Насколько я помню, на этом заседании...
Мен эсимде калганы боюнча ал жыйынга убактылуу өкмөт төрайымынын биринчи орун басары Алмаз Атамбаевден башка баардык мүчөлөрү катышкан. Мен муну неге эстеп калдым? Анткени Атамбаев түштүктөгү кырдаал боюнча жетектеп турган эле, ага тиешелүү маселе каралып жаткан учурда анын жок экенине көңүл бурган болчумун, деди Элмира Ибраимова. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн тушунда коопсуздук кызматын көзөмөлдөгөн Кеңешбек Дүйшөбаев ошол күнкү кырдаалды айтып баштаганда сот аны тыйып, ал убакта кырдаал боюнча баарына белгилүү экенин, анын сүрөттөп отуруунун кажети жок болгондугун айтты эле. Буга Ата мекен партиясынын төрагасы аз ушундай учурда айыпталып жаткан Өмүрбек Текебаев кескин сындап соттун бул аракетин бүгүн берилип жаткан көрсөтмөлөрдүн олуттулугун сотко эскертти. Азыр ошол сөздү уксак.
Ана ошол кырдаалды воспроизведение кылып ушул аныктайбыз десек сот жок деп могулерден тиги анын кереги жок. Биз билебиз, сиздин билгениңизди биз ишке киргизе албайбыз. Компетент авторитеттүү адамдардын айткандарын документ болуп калат. Керек болсо биз тарых ошолордун айтканын изилдеп үйрөнө окуйт. Азыр чейин айтыла элем эле биринчи жолу сот процессин айтып атат ошолордун баары.
Ошондой эле бүгүнкү соттук отурумда көрсөтмө берген күбөлөр дээрлик адвокаттардын суроолоруна жооп берип жатып, бир ооздон ошол Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүндө айтылган иш бөлмө Өмүрбек Текебаевдин иш бөлмөсүнө окшобой турганын айтышты. Мисалы Элмира Ибраимова, ал иш бөлмө көбүрөөк Алмазбек Атамбаевдин иш бөлмөсүнө окшош экенин айтса, ошол эле учурда Кеңешбек Дүйшөбаев, ал иш бөлмө же Роза убактылуу өкмөттүн төрайымы ошол мезгилдеги Роза Отунбаеванын, же болбосо ошол төрайымдын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевдин иш бөлмөсү болушу ыктымалдыгын айтты. Буга байланыштуу бүгүнкү соттук отурумда дагы адвокаттар үчүнчү жолу ошол убактылуу өкмөттүн мүчөсү азыркы президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары көрсөтмө берүүгө чакыруу өтүнүчүн сотко келтиришти. Алар ушул суроолор боюнча жана ошондой эле Атамбаев эмне үчүн ошол күнкү жыйынга катышкан эмес жана ал жыйынга катышпай кайда жүрдү эле деген суроолор туулуп жатканын, мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн азыркы президент Алмазбек Атамбаев сотко келип күбө катары көрсөтмө берүүсүн суранып сотко кайрылышты. Бирок сот ал сунушту четке какты. Ошол эле учурда айыптоочу тарап дагы буга каршы болду. Негизинен буга чейинки Текебаев Чотонов сотунда экс президент Роза Отунбаева, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, ошондой эле Ар намыс партиясынын лидери Феликс Колов жана президенттик аппараттын мурдагы башчысына Данияр Нарымбаев баштаган бир катар саясатчылар күбө катары көрсөтмө берген эле. Эми сот эртең кайра эле эртең мененки саат 10:00 уланмай болду. Адвокаттардын айтымында ага анда убактылуу өкмөттүн ошол эле учурдагы мүчөлөрү күч жагын көзөмөлдөгөн, коргоо жагын көзөмөлдөгөн Исмаил Исаков, прокуратура сот тармагын көзөмөлдөгөн Азимбек Бекназаров, ошол учурдан Бишкек шаарынын мэри болуп турган Иса Өмүркулов дагы келип көрсөтмө бериши күтүлүүдө.
Рахмат Замира Кожобаева, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүшөн Чотоновдун бүгүнкү соту жөнүндө айтып берди. Эсиңиздерге сала кетсем, биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Он сегизинчи июль Нельсон Манделанын эл аралык күнү. Кыргызстанда бул күндүн урматына 47-нчи түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар ортосунда футбол мелдешүү өткөрүлдү. Абактагылардын абалына көңүл бурдуруу максатында уюштурулган мелдешти жаза аткаруу мамлекеттик кызматы утаруунун маңзаты жана кылмыштуулук башкармалыгынын колдоосунда өткөрдү. Бекзат Бектурган темага кайрылат.
Эки тайм 10 мүнөттөн урушпай, талашпай, сөгүшпөй жаклап ойнойлук.
Номер 47-нчи түзөтүү абагындагы футбол талаасында оюндун кызыгына батып топ кубалап жүргөндөрдүн арасында терроризмге шектелип кармалгандар, өмүр бою эркинен ажыратылгандар, майда барат кылмышы менен камалгандар бар. Аларды кайтарып көзөмөлдөгөн түзөтүү абагынын кызматкерлери бүгүнкү оюндун күйөрмандары болушту. Абактагылар алар үчүн оюндун соңунда бериле турган байгеден дагы бир саамга болсо да түрмөдөгү жашоону, ички ызаны унуттурган оюн маанилүү экенин белгилешти. Өзүн бактияр деп тааныштырган абактагы оюнчу камактагы адамдарга ашыкча нерсенин кереги жоктугун, болгону аларга деле көңүл бурулуп ушул сыяктуу иш чаралар өткөрүлүп турса деген оюн ортого салды.
Чыгарып эле кайсызы эмне кылат, лаңда отургандан көрө футбол ойноп оңдой болуп турса жакшы эле болот да. Канча киши бир жерди карап турушту, тез тез болуп турса ушул экен да. Бизге берилген призеризмдин кызыгы деле жок, уюштуруп эметип атканы кызык да.
Оюн учурунда айрым соттолгондор арасында топту томолото тээп чеберчилигин көрсөткөндөр да болду. Ошол эле учурда абакта ден соолугунан жабыркап калгандар эркиндикте жүргөндөгү спорт менен достошкон кезин эстеп ыза болуп жатышты. Абактагылардын 4 убалга курчалган жашоосун бир саамга болсо да унуттурган мелдеш жыл сайын 18-июлда белгиленчү Түштүк Африканын биринчи ынды кара президенти Нельсон Манделанын эл аралык күнүнүн алкагында өткөрүлүп жатат. Нельсон Мандела да кезегинде ак азчылыктын апартеиддик башкаруусуна каршы күрөшкөн үчүн 27 жети жыл абакта отурган тарыхый инсан. Ал түрмөдөгүлөрдү кемсинтүүгө каршы чыгып, чарандык укукка жетишүү үчүн күрөшкөн инсан болгон. Бүгүнкү иш-чара топ тебүү менен гана чектелбейт. Турнирди уюштуруп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун маңзат жана кылмыштуулук башкармалыгынын өкүлдөрү белгилегендей, башкы максат абактарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга эркиндикке чыккандан кийин коомго толук кандуу аралашып кетүү, жумуш орду менен камсыз кылуу сыяктуу социалдык маселелерде колдоо көрсөтүү, соттолуп чыккандарга кадыресе мамиле жасап, кайра кылмыш ишине баруусуна бөгөт коюуга коомчулуктун көңүлүн бурдуруу болуп саналат. Уюштуруучулардын бири зыянды азайтуу тармагы бирикмесинин өкүлү Мадина Токумбаева мындай иш аракеттеринин зарылдыгы тууралуу буларга токтолду.
Здесь они очень многого лишены.
Абактан чыккандардын психологиялык, социалдык абалына көңүл бурулбайт. Бул жактагылар моралдык колдоодон куру калышкан. Аларда адамдарга дүйнөгө болгон таарыныч кек бар. Бул агрессияны жаратып, башкаларга ушундай мамиле жасап калышат. Абакта өздөрүн коомдон бөлүнүп калгандай, капастагы жырткычтай сезишет. Биз аларга жардам колун сунуп, үмүт беришибиз керек.
Мотивировать их на изменение своей жизни.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшөт. Буга алардын жай турмушка аралаша албаганы, аларды коомчулуктун кабыл албаганы себеп. Кыргызстандагы жабык жайлардын абалына андагы камалып тургандарга жасалган мамиле көп учурда сынга кабылып келген. Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулук жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан жаза аткаруу кызматы менен кошо тармакты жакшыртуу жана реформалоо үчүн буга чейин $1.3 миллион иш жасалган. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстандагы абак жайларда 15 000 чамалуу киши кармалып турат. Алардын дээрлик тең жарымы 2 же андан көп соттолгондор.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонду Айнура Жекши кызы, эми бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Чехиялык Liglas Trading CZ компаниясы жогорку нарын Гестер каскадын курууга $500 миллион инвестиция салууга даярдыгын билдирди. Бул жөнүндө компаниянын өкүлү Ержи Ватиховский журналисттерге айтты. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган Жикчил аймактын башчысы Александр Захарченко Украина аймагында Малороссия аттуу жаңы мамлекет түзүлгөнүн жарыялады. Эл эми Украина президенти Петро Порошенко Жикчилерде Новороссия долбоору жок болгонун билдирип, акыры Донбасс менен Крым Киев өкмөтүнүн карамагына өтөт деп убада берди. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Иран 2015-жылы жетишилген атомдук программа боюнча келишимдин талаптарын аткарып жатканын, бул багыттагы санкцияларды жеңилдетүү улана берерин билдирди. Ата Журт саясий партиясы президенттикке саясатчылар Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибековдун талапкерлигин сунуштады. Human Rights Watch элдик укук коргоо уюму Орусияда интернет эркиндиги чектелип жатканын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Владивосток шаарында 18 жаштагы кыргызстандык жаран бычактын мизинен каза тапты. Дүкөндө күзөтчү болуп иштеген жигитке бир бөтөлкө сууга акча төлөөдөн баш тарткан кардар бычак урган. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Владивосток шаарындагы престиж азык-түлүк дүкөнүндө 16 июлда күзөтчү болуп иштеген 18 жаштагы кыргызстандык жаран каза тапкан. Дүкөндөн бир бөтөлкө суу алып, акча төлөөдөн баш тартып чыгып кеткен кардар артынан чыккан күзөтчүгө көкүрөк тушка бычак сайып изин жашырып кеткен. Маркумдун туугандарынын айтымында каза болгон бала дүкөндө күзөтчү болуп январь айынан бери иштеген, бирок жумуш берүүчү менен мыйзамдуу эмгек келишими жок болгон.
Ал жерде январдан башта иштеген. Декабрь, январдан башта.
Орусияда көптөн бери жүрдү беле?
Мен келгениме канча бир жарым жыл, почти бир жыл болуп калды.
Мектепти бүтүп эле келди беле?
Эй, мектепти бүтүп кеткен. Ну, азыр информация жок, эч кандай бул сууну төлөбөй чыгып кеткен же минтип кеткен, тигинтип кеткен деген информация жок. Аны ошол бир видеонаблюдениядагы магазинде болгон эле. Магазинден где то бир 1 метр алыстыкта болгон.
Владивостокто жашаган Нуркыял Аматова Орусиянын Приморский аймагында 5000 кыргызстандык мигрант иштээрин айтат. Мурунтан турмуштук чырдан улам киши колду болуп өлгөн мигранттар болгон эмес.
Анан кыргыздар, бул жерде кыргыздар аябай жакшы жүрүшөт. Мындай толковый, мына кыргыздарды дагы мындай уважать этип, уважение менен карашат, орустар деле. Буга чейин андай окуялар болгон эмес. эми өзүлөрү бул жерде кээ бирде болуп тур мындай өзүлөрү кичи жакында бирөө ашынып өлүп алды, кээ бирде ооруп жок болуп калышат. Мындай окуя биринчи жолу болуп атат.
Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин пресс кызматкери Гүлбарчын Байымбетова учурда тергөө иштери жүрүп жатканын белгилейт.
Ошо канцеляриянын кызматкери мындан 2 күн мурун эле байланышып, анан уже кылмыш иши козголуп, бүт документтерин тактап атабыз дейт. Эмне келишимин, анан иштөө графиги туурабы, ошол кезде ушул бала точно туруш керек беле, ушул жөнүндө бүт баарын тактап атабыз дейт. Анан жанагындай тергөө эмелери жасалып атат. Ал азырынча эме тергөөнүн эмнесине жараша коопсуздугуна байланыштуу ачыкка чыкпай эле дейт. Мыйзам боюнча ал жумуш орунда болгондуктан жанагы производственный травма деп орусча айтканда өзлөрүн тийиштүү эмелерин төлөп беришет компенсациясын.
Бул кылмыш иши боюнча укук коргоо органдары тарабынан 52 жаштагы орусиялык жаран камакка алынып, Орусиянын кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Азат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өзгөчө айыл жерлеринде жашагандар кокус, вич, кургак учук же гепатит ооруларына чалдыгып калышса, бул дарттар күчөп кеткиче билбей эле жүрө беришет. Билинген күндө да дарылануу боюнча туура маалыматты толук алууга көбүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Сергек жашоо түрмөгүндө дал ушул илдеттер тууралуу элдин маалымат алуу маселесин Бактыгүл Чыныбаева иликтеди.
30 жаштагы айыда вич оорусун жуктуруп алганын күйөөсү уулу каза болгончо билген эмес. Алыскы аймактарда жашаган келин ооруну билгенде жакындарынын баары андан жүз буруп кетишкен. Айыда сыяктуу кургак учук, гепатит же вич жуктуруп алып билбей, билсе да толук маалымат ала албай жүргөндөр азыр айрыкча жаштар арасында көбөйүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин дал ушул кырдаал тууралуу сөз кылабыз. Британиядагы Солихал ооруканасына 67 жаштагы аял көзүн чел басып калганын айтып кайрылган. Көз хирургдары аны текшергенден кийин 27 контакт линзасы көзүнүн ичинде болгонун аныкташкан. Аял линзаларды 35 жылдан бери үстүнө тага бергендиктен көзүнүн чел кабыгына терең сиңип, оор катмарды пайда кылган. Аны операция жасаган дарыгерлер мурда кийин мындай учурга туш келишпегенин айтышып таң калышууда. Алгач алар 17 линзаны бири бирине чапташып катып калганын көрүшкөн. Аларды алып чыккандан кийин көздүн чел кабыгына аралашкан дагы 10 линза чыккан. Өлкөнүн офтальмологдор биримдиги линза тагуунун бир нече эрежесин кайрадан элге жайылтууну баштаганын кабарлайт Optometry Today журналы. АКШдагы изилдөөлөр үйдүн ичиндеги чаң адамдын гормондоруна таасир этип, организмде майдын бөлүнүп чыгуусун шарттайт деген жаңы тыянак чыгарышты. Күнүнө 3 микрограммга жетпеген үйдүн чаңы кишинин денесине териси же дем алуу органдары менен кирсе, май клеткаларын көбөйтүп жиберет дешет окумуштуулар. Анткени анын курамында гормондорду өзгөртүүчү синтетикалык молекулалар бар. Түндүк Каролинадагы Дюк университетинин бул изилдөөсү ашыкча салмактын алдын алууда пайдалуу деп жазат Телеграф. АКШнын жаратылышты коргоо агенттиги жаш балдар күнүнө 50 миллиграмм үйдүн чаңын жутаарын эсептеген. Айрыкча желим буюмдардан чыккан чаң желимдин курамындагы бисфенол А аттуу уулуу зат менен аралашып, адам саламаттыгына олуттуу терс таасир этерин Европанын химия агенттиги да аныктаган. Стресс мени картайтат. Жакынынан айрылуу, ажырашуу, үй бүлөдөгү зомбулук сыяктуу катуу стресс адамдын мээсин эрте картайтып, акыл эсин жоготкон Альцгеймер оорусуна алып барат дешет америкалык илимпоздор. Алар 50 жаштагы 1300 кишинин мээ саламаттыгын байкоого алышып, деменция жана Альцгеймер сыяктуу оорулардын белгилерин изилдешкен. Саутхэмптон университетинин окумуштуулары стресстин ошондой эле билим алуу, иштөө сыяктуу адамдын функцияларын басаңдатып, саламаттыгын начарлатып, психологиялык тең салмакты бузат дешет. Урматтуу каарман, Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекте Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коомдорунун колдоосу менен вич, кургак учук жана гепатит оорулары тууралуу алыскы аймактарга жана маалымат ала албаган элдин катмарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча регионалдык тренинг болду. Ага 20 өлкөнүн 70 чукул өкүлү келишип, Кыргызстандын мисалында бул жугуштуу оорулар тууралуу калкка маалымат берип, дарылануу жолдорун аныктап жана психологиялык колдоо көрсөтүү маселелери талкууланды. Уюштуруучулардын айтымында Кыргызстанда акыркы мезгилде вич, кургак учук жана гепатит оорусу улам жашарып, бирок айыл жерлериндеги жаштар бул оору тууралуу жетишерлик кабар ала албай келишет. 30 жаштагы айыда 6 жашында ата энесинен жетим калып, Тажикстандан Кыргызстандын алыскы аймактарынын бириндеги тай эжесинин колуна келген. Аны тай эжеси 17 жашында коңшусуна турмушка узаткан.
Жолдошум экөөбүз 12 жыл жашадык, 3 балалуу болдук. Жолдошум будан 1 жыл мурун каза болуп калды. Жолдошум каза болгондон кийин 10 жашта балам бар болчу. Ал дагы жолдошуман кийин 3 айдан кийин 10 жаштагы балам каза болду. Жолдошум каза болгондо врачтар чакырып айтышты, сиздин жолдошуңуз ВИЧ ВИЧ спирттен каза болду, сизди дагы текшериш керек, анализ тапшырыңыз деп. Ага чейин менде ВИЧ спирт тууралуу эч кандай маалымат андай эместе, ВИЧ эмесмин, даже уккандай эмесмин.
Айданын анализдеринен алда ВИЧ менен ооруганын көрсөткөн. Ишенбеген келин айласы кетип, 3 ирет анализ тапшырып, 3 жолу тең ВИЧ экени тастыкталган. Ошондон кийин анын жашоосу таптакыр өзгөргөн.
Статусун, ВИЧ статусун кылгандарым уже бардыгы билди. Билгенден кийин уже анткени аларда деле биз айылда жашагандыктан ВИЧ тууралуу аларда деле мындай жакшы түшүнүк, маалымат жок. Бардыгы менен отказ бере башташты. Алар ойлоштурду. Чай ичсе, кошо отурса бири бирине жугат деген ойдо баары менен уже эжелерим, өзүмдүн бөлөлөрүм, анткени бир туугандарым жок болгондо эле ошолор менен чогуу менен кайненем тоже кайтыш болуп кеткен. Кайнежем менен чогуу турчук. Алар дагы мени кубалашып, сен бөлөк жаша деп баары отказ берип башташты.
Алясы кеткен келин эки чеде баласын ээрчитип баш калага акыркы тыйынын автобуска берип 2016 жылы келген. Бара турган жери жок болгондуктан бир нече ай сел саяктар баш калкалаган жайда балдары менен күн өткөрөт. Күндүз шаар четиндеги талааларда иштеп тапканы, бирок эки баласын бакканга же дарыланганга жетпей айласы куруйт. Акыр ага Кыргызстанда Кызыл Жарым Ай коому ВИЧ ооруларга акысыз жардам көрсөтөт экен деген имиштер жетип, аталган коомго кайрылып азыр дарылануусун убагында ишке ашырууда. Балдары менен айдага аталган коом батир ижаралап, тамак аш менен камсыз кылып жатат. Айда өзү да ыктыярчылардын тобуна кошулуп, ВИЧ тууралуу элге маалымат таркатууну аркалоодо. Ал эми кийинки каарман Турсун болсо, иштеген иши, жогорку билими болсо да, кургак учукту жуктурганын убагында билип, адиске кайрылса да, дарыгердин орой мамилесине кабылып чүнчүгөнүн эскерет.
Взаимоотношения между пациентами и врачами. Дискриминация, стигматизация, мы
тилекке каршы дарыгер менен бейтаптын ортосундагы дискриминация, кемсинтүү деген нерселер бизде курч. Алгач диагнозумду билгенде адиске кайрылайын деп барсам, ал эшикти сыртынан жаап кой деди. Анан сыртта күтүп турдум. Кийинип кабинетин бекитип кетип бара жаткан экен. Мени көрүп коесузбу десем, башка эшикти көрсөтүп, тигил врачка барып көрө албаймын деди. Ал эшикти кагып барсам, анда отурган доктор да менден баш тартып, бейтаптары көп экендигин айтып, текшербей турганын билдирди. Эмне кылар айланды билбей калдым. Коридорго чыгып айлам кеткенде жөн эле кыйкыра бердим.
Закрыв дверь, я впала в такую истерику. Я вот в коридоре стояла и кричала просто.
Турсун ызычуу чыгаргандан кийин гана тийиштүү жардам алып, азыр туберкулез дартынан айыгып, ооруган адамдардын укугун коргоо жаатында иштеп жатат. Социум коомунун директору жугуштуу ооруга чалдыккан жарандарга психологиялык маалыматтык колдоо көрсөтүү боюнча адис Батма Эстебесова Кыргызстандагы бул өксүктү жоюуда жергиликтүү бийлик, коомчулук жана медициналык кызматкерлер бир команда катары иштеши керек деген пикирде.
Дарылоо көйгөйү, метадон терапиясы, наркомания, ВИЧ-спид, туберкулез бири бири менен абдан тыгыз байланышып, түйүндөшүп кеткен проблемалар. Бул көйгөйлөрдү Ички иштер министрлиги, жазалоочу органдар, медициналык мекемелер, психиатриялык профилактика өткөрүүчү жайлар, жөн эле жергиликтүү бийлик жана милиция кызматкерлеринин өз ара карым катышы жок азайтуу абдан кыйын.
Будем говорить, милиция, которая работает непосредственно с нашими целевыми.
Батма Эстебесова Кыргызстанга аталган жугуштуу оорулар менен күрөшүүдө бейөкмөт уюмдар, фонддор аркылуу абдан көп каражат келип түшкөнү менен аны максаттуу пайдаланып, калктын калың катмарына маалымат жеткирүү иши толук кандуу жүрбөй жатканын да белгиледи. Ал эми Кызыл Жарым Ай коомунун Кыргызстандагы өкүлү Бегимай Асанова жугуштуу оорулар барган сайын жашарып бара жаткандыктан, айрыкча айыл жериндеги жаштарга коомдун жаш ыктыярчылары аркылуу маалымат жеткирүүнү ишке ашыруу керек деген ойдо.
По профилактике туберкулеза, ВИЧ, СПИД. Дарылоо көйгөйү, метадон терапиясы, наркомания, ВИЧ, СПИД, туберкулез бири бири менен абдан тыгыз байланышып, түйүндөшүп кеткен проблемалар. Бул көйгөйлөрдү Ички иштер министрлиги, жазалоочу органдар, медициналык мекемелер, психиатриялык профилактика өткөрүүчү жайлар, жөн эле жергиликтүү бийлик жана милиция кызматкерлеринин өз ара карым катышы жок азайтуу абдан кыйын.
Легче сказать сверстнику, чем там старшему, да, или младшему.
2016 жылдын соңунда Кыргызстанда ВИЧ инфекциясы менен 6402 киши расмий катталган. Туберкулездин саны болсо ар бир 100 000 кишиге 6 адамдан туура келүүдө. Ал эми гепатит С менен ооругандар жалпы калктын 10% түзөт. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус чекит азаттык чекит.org. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шешемин кечиндеги уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын ого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Жайкы эс алуу мезгилинде эмне үчүн балдардын мекен таануу билимин жана маданиятын калыптандыруу үчүн экскурсиялар уюштурулбайт? Эмне үчүн жаштарга өлкө тарыхы менен тарыхый жерлерин таанытуу аркылуу мекенчилдик сезимин тарбиялоо саясаты жүргүзүлбөйт? Мына ушул темадагы арай көз чарай талкуусун бир аздан кийин сунуш кылабыз. А биздин толкунубузда кала бериңиздер. Берүүбүздүн башында болсо да тагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алсак, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Чехиялык Leglas Trading CZ компаниясы жогорку нарын гестер каскадын курууга $500 миллион инвестиция салууга даярдыгын билдирди. Бул тууралуу нарын облустагы курулушу токтоп турган каскадда шейшембиде өткөн брифинг учурунда компаниянын өкүлү Ержи Вайтаховский журналисттерге айтты.
Мы готовы в рамках соглашения инвестировать.
Биз келишимдин алкагында жогорку нарын гестер каскады долбоорун $500 миллион чейин инвестициялоого даярбыз. 10-июлда биз ак булуң жана нарын гес бир долбоорун куруу боюнча биринчи этаптагы макулдашууга кол койдук. Ага болжолдуу түрдө $230 миллион инвестиция керектелет. Биз убада бергендей, келишимге кол коюлгандан бир жума өткөндөн кийин биздин инженерлер адистер тобу иликтөө үчүн келишти. Бүгүн эки створдо иликтөө иштери жүрүп жатат, деди Вайтаховский. Кыргыз өкмөтү Leglas Trading менен Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести куруу тууралуу макулдашууларга кол койгондон көп өтпөй чехиялык басмалар бул компания көпчүлүккө белгисиз экенин жазып чыгышкан. Дүйшөмбүдө бул чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган тышкы иштер министринин документи деген катты кыргызстандык 24KG маалымат агенттиги жарыялаган эле. Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев тынчсыздануу негиз жоктогон чех тарап макулдашууну аткарбаса келишим жокко чыгарларын азаттыкка айткан. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Иран 2015-жылы жетишилген өзөктүк келишимдин талаптарын аткарып жатканын, бул багыттагы санкцияларды жеңилдетүү улана берерин билдирди. Бирок баллистикалык ракеталар сыяктуу башка маселелер боюнча Иранга каршы жаңы санкциялар болушу мүмкүндүгү 17-июлда жарыяланган билдирүүдө айтылат. Дональд Трамп бийликке келгенден бери Ак Үй ушуну менен экинчи жолу Иран келишимдин шарттарын аткарып жатканын мойнуналып жатат. Президент Трамп шайлоо өнөктүгү маалында расмий Тегерандын өзөктүк курал чыгаруусуна алдын алууну көздөгөн макулдашууну болуп көрбөгөндөй начар келишим деп атап, аны жокко чыгарарын ишара кылган. Ирандын тышкы иштер министри болсо АКШнын соңку билдирүүсү карама каршылыктуу экенин, андан кандай майнап натыйжа чыгарууну билбей турганын айтты. Ата Жур саясий партиясы президентке саясатчылар Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибековдун талапкерлигин сунуштады. Партиянын саясий кеңешинин мындай чечими шейшембиде Бишкекте өткөн курултайда жарыяланды. Жогорку сот жакында маалымат таратып, жогорку кеңештин экс спикери Ахматбек Келдибековдун соттулугу 8 ноябрда гана алынарын кабарлаган эле. Келдибеков курултайда шайлоого катышууга укугу бар экенин айтты.
Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар. 62-чи беренеде Ташаев жазылып турат.
Деди Келдибеков. Буга чейин саясатчылар Ташиев, Келдибеков жана Алихан Мадумаров саясий тандем түзгөнүн жарыялашкан. Жакында бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Мадумаров шайлоого катышуу үчүн Буршакумга арыз бергени белгилүү болду. Кыргызстанда 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоодо талапкер болуп катталуу үчүн Буршакумго арыз бергендердин саны баш аягы 29 адамга жетти. Украинанын президенти Петро Порошенко өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил аймактын башчысы Александр Захарченконун Украина аймагында Малороссия аттуу жаңы мамлекет түзүлгөнү тууралуу билдирүүсүн айыптады. Тбилисиде иш сапары менен жүргөн Порошенко бул демилгени Орусиянын Украинаны бөлүп жаруу аракети катары мүнөздөдү. Захарченко жана Плотинский баштаган адамдар саясий ишмерлер эместеген, алар кол бала экенин түшүнүшүңүздөр керек. Алар Орусиядан келген билдирүүлөрдү гана жеткирип турушат, деди Украина президенти. Андан мурдараак ДНРдин башчылары Малороссия Украинанын Крымдан башка аймагында түзүлөрүн, Донецк шаары анын борбору катары суналарын 19 облустан турарын билдиришкен, бирок өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атаган аймактын өкүлдөрү болсо, Малороссиянын түзүлүшүнө эч кандай тиешеси жоктугун айтышкан. Украинадагы соңку жагдай боюнча Кремль азырынча комментарий бере элек. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда адвокаттар үчүнчү ирет убактылуу өкмөттүн мүчөсү азыркы президент Алмазбек Атамбаевди чакыруу өтүнүчүн келтиришти. Алар ишкер Леонид Маевский көрсөткөн иш бөлмө Текебаевдики эмес, Атамбаевдики болушу мүмкүн деген көрсөтмөлөр буга негиз берип жатканын айтып жатышат. Бул сунуш азырынча ачык бойдон калды. Шейшембидеги соттук отурумда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариев, Эльмира Ибраимова жана ошол кездеги улуттук коопсуздук комитетинин башчы Кеңешбек Дүйшөбаев көрсөтмө беришти. Үчөө тең 2010-жылы 13 май күнү өлкө түштүгүндө кырдаал курч болуп турганын, убактылуу өкмөт абалды тынчтандыруу боюнча чукул жыйынга чогулганын, ага Өмүрбек Текебаев да катышканын айтышты. Буга чейин орус ишкери Леонид Маевский 2010-жылы 13 майда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен таанышканын, кийинчерээк ага мегакомду сатып алуу үчүн $1 млн бергенин айткан. Орусиянын жогорку соту Жахава күбөлөрүнүн ишмердигине туюу салган мурдагы соттук инстанциялардын чечимин колдоду. Сот 17-июлда диний топтун доо арызын четке какты. Жахава күбөлөрүнүн өкүлү Дэвид Симонян жогорку соттун чечимин көңүл калтырарлык деп өнөздөп, Орусиядагы кудуреттүү күчтөр бул топту экстремисттик уюм катары көрсөткүсү келип жатканын айтты. Чечимге ылайык аталган диний топ Санкт-Петербургтагы баш кеңсесин жана өлкөдөгү калган 395 кеңсесин жабууга тийиш. Алардын кыймылсыз мүлктөрү орус өкмөтүнө өткөрүлүп берилет. Жахава күбөлөрү Европанын адам укуктары боюнча сотуна кайрылары айтылууда. Тажикстандын президенти Мамали Рахмондун кыздарынын бири Зарина Рахмон өлкөдөгү ири банктардын бири Орион банктын төрага орун басары болуп дайындалды. Бул банкты анын бир тууган тайкеси белгилүү ишкер Хасан Асадулзоода жетектейт. 18-июлда азаттыктын тажик кызматынын колуна тиген документке ылайык 23 жаштагы Зарина Рахмон бул кызматка жыл башында дайындалган. Президенттин 6-кызы Британиядагы колледждердин бирин бүтүрүп 2010-жылы 2 айдай Тажикстандын мамлекеттик телеканалында англис тилинде жаңылыктарды окуган диктор болуп иштеген Зарина Рахмон президент Эмомали Рахмондун мамлекеттик кызматта иштеген жалгыз кыз эмес. Айнура,
рахмат. Ушул жаңылыкты президент Рахмондун балдарына байланышкан жаңылыкты ошондой эле эфирден кеткен башка кабарларды азаттык .org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырып турууда. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев мындан 2 жыл мурун өлкөдөгү ар бир окуучу Кыргызстандын аймагындагы айтылуу тарыхый жайлар менен музейлерди көрүп, эл жерин терең таанышы керек деген милдет койгон. Андан кийин тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик комиссия менен руханият ассоциациясы окуучулар үчүн мекен таануу гербени деп аталган экскурсияны уюштура тургандыгын жарыялашкан, бирок анын натыйжасы кандай болгону элге белгисиз. Жакы эс алуу мезгелинде эмне үчүн балдардын мекен таануу билимин жана маданият атын калыптандыруу үчүн экскурсиялар уюштурулбайт? Эмне үчүн жаштарга өлкө тарыхы менен тарыхый жерлерин таанытуу аркылуу мекенчилдик сезимин тарбиялоо саясаты жүргүзүлбөйт? Арай көз чарай талкуусу мына ушул маселени айланасында жүрдү. Алып барган Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев, маданият жана маалымат туризм министрлигине караштуу улуттук тарых музейинин экскурсия бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Аба Шакирова жана Таластагы Манас Ордо улуттук комплексинин Манас таануу эпос музейинин баяндамачысы Чолпон Исаева телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Марат мырза сизге. Мына мамлекет башы Алмазбек Атамбаев жогоруда айтылгандай өлкөдөгү ар бир окуучу Кыргызстандын аймагындагы айтылуу тарыхый жайлар менен музейлерди көрүп, эл жерин терең таанышы керек деп милдет койгондон бери 2 жыл өттү. Экинчи жолу мына маданият жылы өткөрүлүп жатат. Бирок балдарга өзү туулуп өскөн жеринен башка аймактарды таанытуу аракети байкалган жери жок. Эмне үчүн өлкө тарыхы менен тарыхый жерлерин жаштарга таанытуу аркылуу аларда мекенчилдик сезимин тарбиялоо саясаты жүргүзүлбөй жатат? Же мунун зарылдыгы жокпу?
Саламатсызбы, биринчиден. Бул эң негизги айтып кетерим, окуу болуп атканда, окуу процессинин ичинде мындай экскурсияларды биздин окуу мекемелер өткөзүп атат. Мындан сырткары жогорку окуу жайлар менен бирдикте ушу биздин тарых, маданий жерлерди көрсөтүүгө аракет кылып атабыз. Эми ал эми бүгүнкү күндө мынакей жайкы каникулга байланыштуу мылар өзүнчө башка багытта жумуш алып баратабыз. Баягы жайкы эс алуу, ушу жайкы эс алуунун ичинде дагы ушу тарыхый албетте сөзсүз ошо жерлерди көрсөтүүгө биздин программага кирилген. Эми окуу жыл башталса, окуу жылдын ичинде бул класстык сааттарда, сааттан тышкаркы билим берүү, мектептен тышкаркы билим берүү мекемелерибиз бар, Балажан, Сейтек, экология, туризм деген мекемелерибиз бар, ушулар жумушту өз багыты менен алып баратышат.
Эмне үчүн ушу жайкы эс алуу учурунда мындай бир кененирээк тааныш аракеттери жүргүзүлбөй жатат?
Жайкы эс алууда бул баягы мен айтып кеткеним кетет, бул мыйзам чегинде баягы балдардын кодексы бар, албетте бирөө сопровождение кылыш керек, узатып жүрүш керек. Бул ошо лагерлерге чыгарып атабыз, өкмөттөн 5 миллион бөлүнгөн ошо лагерлердин ичинде бул программага киргизилгенбиз. Ар бир программада сырттары мисалы көлгө барса чыны көрсөтүп атат, мектептин алдындагы лагерлер түзүлсө, Оштошу, Сулайман тоого алып барып өзүн жерлерибизди көрсөткөн бул программада бар.
Күмүш айым, мына Кыргызстанда чет өлкөлүк туристтер анан иликтөөчүлөр аябай кызыккан Таласта, Манас ордо, Ошто, Сулайман тоо, Жалал абадта Арслан баб, Нарында Ташрабат деген тарыхый маанилүү жайлар, музейлер бар. Анан Ысык көлдү көргүсү келгендер деле, Чүйдөгү бурананы, Өзгөндөгү мунараны көргүсү келгендер деле абдан көп болсо керек. Бирок эмне үчүн ушул билим берүү жана маданият министрликтери жайкы кышкы каникул учурда ошол жерлерди таанытуу аракетин көрбөйт да? Мен айтып атканым, бул мисалы үчүн Ысык көлдөгү окуучулар эмне үчүн Ошко барып, Жалал абадка, Баткенге барып тарыхый маанилүү жайларды көрбөйт деп атам да? Ушуга буга каражат жетпейби же каалоо жокпу? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул иш чара негизинен биринчи ошо мектептер менен иштеп чыгыш керек. Агай айткандай эле бул ошо ата энелердин дагы көз карашын, алардын жоопкерчилигин, ошо биздин мугалимдерге жана башка адамдарга ишенимин караш керек. Ошондой эле ал менен бирге аларды ошо жол киресин жана аларды кошо алып жүргөнгө чоң жоопкерчилик жана финансы жагынан да каражат бөлүнүп каралат. Ал эми бул башка жактагы музейлер, Кыргызстандын ошо төрт бурчунда музейлердин баардыгы тең эле, ким болбосун аларды тосуп алып, жакшы экскурсия жүргүзүп, аларга тарыхка сүйүүнүгү чакырууга мыкты өзүнүн көргөзө алышат деп ойлойм.
Эгер ошондой өсүп келе жаткан жаш муунга Кыргызстандын ичиндеги тарыхый маанилүү жайларды таанытуу, ошонун мекенчилдик сезимин мындай күчөтүү, жогорулатуу, калыптандыруу зарылбы?
Зарыл. Албетте зарыл.
Чолпон айым, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп атам.
Саламатсызбы? Мына сиз
саламатсыздар.
Мен сиз иштеген Манас ордо комплексинде бир нече жолу мурда болгом, бирок акыркы жолу барганда мына сиздин баянды угуп бир топ жаңы маалыматтарды алдым да. Ал үчүн албетте сизге ыраазычылык билдирем көрүүчү катары. Музейге жылына орто эсеп менен канча адам келет жана алар кайдан келишет? Алардын арасында мектеп окуучуларынын саны азбы же көппү?
Рахмат сизге. Бул боюнча биздин ушу деги эле бул Кыргыз улуттук Манас ордо комплексибиз бул жалаң эле сыйынып жана зыярат кылып кетүүчү жай эмес да. Ошону менен катар эле ал Манас эпосундагы элдик даанышмандыкты, кыргыздардын нечен кылымдап ашыктап жыйнаган жан байлыгын, таалим тарбиясын калайык калкка жеткирүү болуп саналат да. Анан ушул деги эле бул Кыргызстандын бардык аймактарынан жылына бизде жылдан жылга зыярат кылып келүүчүлөрдүн саны өсүүдө. Алып карасак биздин ушул төгөрөктүн төрт бурчунан коноктор келишет. Көбүнчөсү ошол Кыргызстандын өзүбүздүн эле жети дубаныбыздан келишет, Ош тараптан келишет, көлдөн келишет. Алардын ичинде көбүн эсеси баягы зыярат кылып келишет да, улуу муундагы адамдар келишет. Анан кийин бул мектеп окуучуларынан болсо биздин өзүбүз алыскы өрөөндөрдөн көп келе алышпайт. Мисалы үчүн мугалимдер келишет жана жамаат жамаат болуп. Өткөндө эле ошол Жалал абаддан мугалимдер тобу келишти, анан алар да ушундай кызыгып кетишти да, абдан биз ушул окуучуларыбызды алып келсек жакшы болмок экен ушул жака. Окуучулар ала турган маалыматтар абдан көп экен силерде. Манас дүйнөсү менен келип таанышып кетишсе жакшы болот эле деген ой тилектерин айтып кетишти да. Анан көбүнесе эле ошол окуучулар көп келише албайт, анткени алып келише албай туруш керек. Анан Бишкектен мисалы үчүн университеттерден келишет, студенттер келишет. Студенттер келишет, көл аймагынан келишет, нарындан студенттер көбүрөөк келишет.
Демек мектеп окуучуларынын ошол жерлерди көрүшү зарыл деген ойдосузбу?
Ошол ойду айткым келип атат да. Зарыл го ошол көп. Азыр жанагы бизде республикалык таймаш Манастану таймашы болуп өтөт эмеспи, ошол теле таймашка катышкан окуучулар деле ушул жерге келип көргүлө келет болуш керек, ушул жерден көп маалыматтарды алып кетишет болуш керек деген ойду айткым келет да мен.
Рахмат Чолпон айым, сиздин байланышта болуп туруңуз. Күмүшай айым, Кыргызстанда 80 ашык улуттун өкүлдөрү жашайт, анан алардын ортосундагы ынтымакты бекемдөө жөнүндө сөз болгондо эле маданий иш чараларды өткөрүү керек деп калышат да. Ал эми вот Кыргызстандын ичинде ички туризмди өнүктүрүү, анан шаарларды, алардын тарыхын таанытуу, ошол жердеги жашаган атактуу мындай даңазалуу жаратман адамдардын иши эмгектери жөнүндө, анан ошол жердеги региондогу тургундардын ортосунда ынтымакты ошону менен бекемдөө саясатын жүргүзүү зарыл деп ойлойсузбу?
Албетте зарыл. Бизде мен ушу сизден биринчи жолу мындай ойду угуп жатам. Себеби биздин ушу музейге көптөгөн туристтер, окуучулар да келчү, бирок көпчүлүгү ушугу шаардан ушу эң негизги тарыхынан, түп тарыхынан баштап ушу буранага чейинки эле тарыхка чейин ушугу узап ошого жолдон башынан аягына чейин айтып берүүнү суранышчу да. Ал эми ошол эки туристтерге гана эмес, биздин окуучуларга деле ушу Кыргызстандын бардык бурчун да кыдырбастан негизги биздин ошо тарыхый инсандардын тарыхын айтып жана негизги орчундуу тарыхый жерлерин айтып кетсе албетте кызыктуу болот деп ойлойм. Ал ишке ашыш үчүн балким ошо кат жазып кайрылса албетте ошо ата энелер деле окуучулар деле өздөрү сүйүнүү менен кабыл алат деп ишенем. Бул зарыл деп ойлойм.
Марат мырза, мына Күмүшай айым айткандай, демек мындай зарылдык бар экен. Кыргызстандын калкынын 36% мектепке окуучулар түзөт. Ошолордун арасында мен өзүм деле күбө болуп жүргөнүм бар. Кыргызстандын Борбор шаарын билбеген, эгер билсе тарыхын билбеген окуучулар абдан көп да. Эмне үчүн ушул тарыхый шаарларды таанытуу боюнча атайын жүрүштөр уюштурулбайт?
Эң жакшы суроо болуп атат. Эң негизги башы мектептин негизги программасы бул базалык окуу план. Буптун негизинде бул дагы иштелип чыгып атат, ушул практика жүзүндө айтып аткандарды. Бирок мен айтып кетким келет, мынакей ар бир мектеп окуучуларды ушул борборубузга алып келип музейге алып барып атат, музейде көмөк көрсөтүп ушул бекергерди экскурсияны кылып берип атышат, тегереги келип атышат. Мунун ичинде бир айтып кетерим, ушул каникул убагында мынакей быйыл жакшы бир эксперимент кылдык. Ушу мурдагы жылы 20 күндүк каникулунун ичинде биз ошо ар бир тарыхый жерлерди көрсөткү аракет кылдык. Биринчи өз жагынан баштасын деп, өз жеринен баштасын деп чоң аракет кылдык. Кеп башкада кайсы деңгээлде болуп атат? Башталышы бар, бардыгы бар,
жалпы
массалык түрдө жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү, ата эне, мектеп биригип туруп балдарыбызды ошо өз мамлекетибизди, Кыргызстаныбызды биринчиден сыйлап сүйгөнгө үйрөтсөк, мен ойлойм келечегибиз кенен болот.
Мен журналист катары айтайын, мына көп жылдан бери эле ушундай маселелер көтөрүлөт, анан кийин ушул интервью берген адамдар отчет бергендей болуп жасалып атат жасайбыз деген сөздөрдү айтышат дагы, анан кийин натыйжасы кандай натыйжа берди?
Мен ошону айтып кетким келип атат. Мынакей көчмөндөр оюндары болду, дүйнө жүзүнө таанылып атабыз, баягы чиновник катары эмес, биякта ар бир инсандын өзүнүн ичиндеги байлык, патриотизм койгонуш керек, өз жерин билиш керек, өз тарыхын билиш керек. Ленин деле илгери,
бирок ошонун бир ошо билдирүүнүн бир формасы ушундай жүрүштөрдү, экскурсиялык жүрүштөрдү уюштуруу да.
Уюштуруп бизде мынакей болуп атат конкурс, мага биригиш керек, республикалык деңгээлге чыгалык, Сиз дагы ушул маалыматтык массалык ишмерлер жардам берсе бул дагы жакшы болот эле. Бирок силердин программалар менен биздин окуучуларга чоң таасир жакшы эле болуп атат программа. Кыргызстандын ар бир бурчун тааныштырып атпайбы могул канал? Окуучуларга барсаң, сабактарга барсаң көп эле кызыгы эле ошонун көңүл буруп атышат. Эми албетте ошол жакка Караколдон Сулайман тоого алып барыш, бул дагы бир каражат керек. Окуучу каалайт муну. Албетте каалайт, мугалим дагы каалайт. Ушу ким каалабасын ошол жака барып ошону көрүп келгенге. Биякта ошо каражат чечилсе эле биз деле аракет кылабыз, жумуш бул багытта алып барылып атат.
Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Чехиялык Legal Trading CZ компаниясы жогорку нарын Гестер каскадын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даярдыгын айтты. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Иран 2015 жылы жетишилген атомдук программа боюнча келишимдин талаптарын аткарып жатканын, бул багыттагы санкцияларды жеңилдетүү улана берерин билдирди. Ата журт партиясы президенттикке саясатчылар Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибековдун талапкерлигин сунуш кылды. Украинанын президенти Петро Порошенко өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил аймактын башчысы Александр Захарченконун Украина аймагында Малороссия аттуу жаңы мамлекет түзүлгөнү тууралуу билдирүүсүн айыптады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүшөн Кучотоновдун сотунда адвокаттар үчүнчү ирет убактылуу өкмөттүн мүчөсү азыркы президент Алмазбек Атамбаевди чакыруу өтүнүчүн келтиришти. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда эмне үчүн мекен таануу жүрүштөрү уюштурулбайт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев, маданият жана маалымат туризм министрлигине караштуу улуттук тарых музейинин экскурсия бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Абашакирова жана Таластагы Манас ордо улуттук комплексинин Манас эпосу музейинин баяндамачысы Чолпон Исаева телефон аркылуу катышып жатат. Чолпон айым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба, угуп атам.
Мына сиз иштеген музейге Кыргызстандын ар кайсы жеринен, Казакстандан, чет мамлекеттен келген адамдарды көрдүм. Чет жерден келген адамдарды кандай маалыматтар кызыктырат? Ал эми жергиликтүү туристтер менен кандай туристтер кандай маалыматтарга кызыгышат? Сиз маалыматтарды, ошол маалыматтарды кайдан алып, кандай даярданасыз?
Мындай маалыматтарды эми чет элдик туристтердин кызыкканы бул деги эле Кыргызстандын жери суктандырат болуш керек аларды. Деги эле биздин тарыхыбыз, Талас өрөөнүнүн кызыктырган маалыматтар болот. Ошол эле учурда булар ошо Манас эпосуна кызыгып келишет. Келгенде алар ошол биринчи эле бизде негизинен ошо Манас ордо комплекси башка аркадан башталат. Сырткы баяндамабыз биздин ошо Манас ордо комплексинин сырткы көрүнүшү, алар жөнүндө сырткы баяндамачылар айтып беришет. Алардын кооздугуна кызыгышат. Анан ошо биз кирип келгенде эле музейдин ичине биз эпос менен тааныштырабыз да, Манас эпосу дүйнөсүнө киришет алар. Анан ошол эпосту айтып берип, деги эле бул эки кабаттан турат да музейибиз. Анан биринчи кабатыбыз болсо Манас изилдөөчүлөргө арналат, Манасчыларга арналат. Анан ошол Манастын күмбөзү, күмбөздү казуу иштерине арналган бөлүмдөрүбүз бар да. Анан көбүнчөсү ошол Манастын күмбөзүнө биринчи эле барып куран түшүрүп келишет да. Анан ошол күмбөздү көргөндөн кийин эле буларга кызыгуу жаралып калат да. Ушул сүйүк кайда дегенчи, Манастын сүйүгү ушул жерде болгонбу деген деп абдан кызыккан суроолор болушат да. Анан биз ошол күмбөздүн тарыхын айтып беребиз, сүйөк чыккандыгы тууралуу айтып беребиз. Ошол тиги орус окумуштуулар келип изилдеп канча бир метр тереңдиктен жана сөөктүн чыкканын айтып бергенде алар ошол кызыгышат да анданчы. Чындыгында эле болгон турбайбы, Манасада жашаган турбайбы, сөөк бар экен, демек күмбөз бар экен деп ошого кызыгышат да алар. Анан ош
рахмат
Манас эпосунан.
Күмүшайым, 2016 жылы жазында тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Султан Араев менен Руханият ассоциациясынын президенти Камалидин Токтосартов окуучулар үчүн мекен таануу кербени деген экскурсиялык жүрүштөрдү уюштурабыз деп пресс-конференцияда айтышканда, анан мыкты маалыматтарды даярдаган жазуучулар дагы, китепканачылар дагы, музейде иштегендер дагы сыйланышат деген. Бирок тилекке каршы канча окуучу, кайда барганы, канча вакытка созулганы жөнүндө маалымат таптакыр белгисиз да азыр. Ушундай коомдук же болсо эл аралык уюмдар менен бирге экскурсияларды уюштуруп, жергиликтүү тургундардын өз жерине карата мамилесин жакшыртса болобу?
Андай иш чаралар бизде бул маданият министрлиги жагынан, ушундай эле билим берүү министрлиги жагынан өтүп эле жатат. Агай айткандай, ошо балким бизде музейге андайлар көп эле келет, көп эле өткөрүлөт. Ошондой эле бул Кыргызстан жети бурчунан деле келишчү. Музей азыркы учурда реконструкция болуп аткандан, азыркы учурда биздин келген ошо конокторубуз жок болуп жатат. Ал эми өз убагында баардыгы тең эле келип турушчу. Бул ошо эл аралык деңгээлде деле өтчү. Баардыгы көптөгөн ошого тарых жылынан баштап эле ага чейин деле ошого бекер экскурсиялар көп жүргүзчү жана ошондой эле ар бир жаңы көргөзмө ачылсак ага көптөгөн ошо сандагы окуучулар келчү. Ал эми андай деңгээлсиз ошо андай иш чараларсыз деле мектептерден өздөрү эле бул биздин музейге көп келип турушат. Себеби музей өзү борбордук музей болгондуктан агым көп эле болот. Эми ошого негизинде андай чоң иш чараларды өткөрүү албетте зарыл, бирок азыркы күндө өтүп жатат деп эле ойлойм.
Марат мырза айтпадыбы жогоруда? Буга мындай чечим да керек, аракет да керек, андан тышкары каражат керек, уюштуруучу бул чоң маселе деп. Анан эл аралык уюмдар бар, ушундай долбоорлорду ишке ашырууга кызыккан жергиликтүү уюмдар деле бар. Мына ошолор менен биргелешип өкмөт менен өкмөттүк мекемелер менен ошондой уюмдардын биргелешип иш алып баруусу мүмкүнбү деп жатам да. Марат мырза, кандай дейсиз?
Бул албетте жумуш алып барып атабыз. Жана өзүңүз айткандай баягы Султан Раев ошолор уюштурган кербен.
Бирок ошондой болдубу, ошондой жүрүш
болду. Бул мен айтып кете алам. Муну биздин мектептен тышкаркы мекемебиз Балажан дегенибиз бар. Ошо Балажан баарын Кыргызстанды балдарды жети дубанды кыдыртып жыйынтыктоочу концерти «Радуга» эс алуу жайында өттү былтыр көлдүн аймагында. Жеке эле Кыргызстандын балдары эмес, бияка дүйнөнүн ар бир бурустан, чет мамлекеттен дагы балдар келди, Кыргызстанды көрсөтүп ошо Сулайман тоону көрсөттүк, Таласка чейин алып бардык, ошо конкурс менен Өзгөнгө чейин бардык, жанагы минаретти көрсөтүп, Бурананы көрсөтүп, Кыргызстандын жери ушундай деп туруп анан жыйынтыктоочу иш чараны ошо «Радугадан» алып бардык. Мындай жумуштар болуп атат. Мындан тышкары бизде Балажандан тышкары мынакей дагы бир айтып кетким кетет, Алтын түйүн деген мекемебиз бар. Бул дагы ар бир булуң буручтан алып келип, эң биринчи ошо жети дубандан келген балдарды биз музейден баштайбыз, конкурсту айттырабыз, аягында жыйынтыктоочу мероприятие өтүп атканда ошондо көп эле балдар ыраазы болуп кетип атат. Мынакей акыркы айтып кеткеним, мынакей ушу жакында эле чоң курчакта ар бир дубандан ушу экологиялык конкурс өттү. Ошол жака барганча биз өз жерлерибизди, музейлерди көрсөтүп тарыхын айтып берип ушундай иш чара болуп атат. Эми албетте муну жакшы чагылдырыш керек. Ошо маалыматтарда, прессада маданият министрлик менен бирдикте биздин иш чаралар иштелип чыккан. Ушу жылга арналган дагы биз мындан сырткары дагы айтып кеткибиз келет, мынакей чет мамлекеттен дагы чакырып атабыз, ар бир олимпиаданы көрсөтүп ушу тарыхтан баштаган ойдобуз.
Марат мырза, мен сизге кошулам, мындай иштер жүргүзүлүп жаткандыгы жакшы, бирок бул жерде ата энесинин чамасы жеткен. Анан кийин мындай чөнтөктүү адамдардын балдары, ошондогу анан активдүү балдар,
үчүнчүдөн активдүү балдар
барып атат. Бирок масса ата энесинин мүмкүнчүлүгү жетпеген балдар калып жатат. Ошону мамлекеттик деңгээлде уюштуруу зарылдыгы жетти го деген ойдомун да. Кандай дейсиз Күмүш айым, Марат мырза?
эң биринчи айтып кеткендерин баягы шарт эмес, биз айтып атабыз, баягы ата энен мүмкүнчүлүгү бар деп атабыз. Бул биринчиден баланын өзүнүн шыгы менен катышып аткан, ар бир кружокко катышып ошол жака чыгып атат. Эми муну массалык түрдө киргизиш үчүн албетте жергиликтүү бийлик менен ата энелер менен бир жыйынга келиш керек. Мынакей союз маалында эле толук эле бир мектеп Москвага чыгарып, Ташкентке барып, же болбосо Ошко барып келип атты да.
Ооба.
Мул эмнеден чыгып атты? Анда союз маалында ошо программа чыгып иштеп чыгалык деп айыл өкмөтү, башкармалар жардам берип ошо окуучуларды чыгарчу эле деген оюмду ошого келгенибиз туура болот деп мен эсептейм.
Эми мындай ишти быйыл уюштурган министрликтердин, эки министрликтин чамасы жетпейт. Эмдиги жылы жалпы уюшкандык менен уюштурууга мүмкүнчүлүк болобу? Кандай дейсиз, күмүш айым?
Андай уюштуруу эгерде бул мамлекеттик деңгээлде каралса, албетте болот деп ишенем. Жана ошондой эле
мамлекеттик деңгээлде чечим болсо, аткарууга милдеттүүсүңөр да.
Ооба, аткарууга милдеттүүбүз.
Жыйынтыктап айтканда, урматтуу меймандар, жаш муунга мекенчилдик сезимди бекемдөө үчүн жалпы өлкө деңгээлинде экскурсиялык жүрүштөрдү уюштуруу зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу угарман, сиздер Азаттыктын Арай Көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Кыргызстанда эмне үчүн мекен таануу жүрүштөрү уюштурулбайт деген суроого жооп издедик. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев, маданият жана маалымат туризм министрлигине караштуу улуттук тарых музейинин экскурсия бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Аба Шакирова жана Таластагы Манас Ордо улуттук комплексинин Манас эпосу музейинин баяндамачысы Чолпон Исаева телефон аркылуу катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.